Dobrý den. Eco Challenge je extrémní týmový závod, který se letos konal na Fidži. Konal se 25. ročník. Co to znamená? Zkrátka asi 650 kilometrů musíte v týmu zdolat za 12 dní. Nic víc, nic míň. Ale až tak snadné to úplně není. Češi se účastnili letos 25. ročníku také. Část toho týmu je teď se mnou ve studiu a jsem tomu rád. Tereza Rudolfová a Jan Obuškevič. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Pojďme si vůbec lidem, kteří absolutně netuší, co se děje o tom závodu, něco říct. Je to adventure race, ale poněkud asi jiný, než bychom čekali, protože 12 dní na to zdolat 650 kilometrů v džungli, na vodě, na kole, na lanech, to asi není něco, co se dá zažít každý den. Co to je za závod?
Tak, jak jste už řekl, je to adventure race, to znamená, že je to závod týmu, smíšených týmů, čtyřčlenných týmů. A tenhle ten speciální závod Eco Challenge byl malinko delší, než je zvykem. Limit byl 12 dní. Normálně ty závody jsou třeba na 5 až 8.
Říkáte nutnost smíšený tým. To mě zajímá. Když jste se rozhodli po těch týmech, mimochodem, kolik jich bylo?
66 týmů z 30 zemí
66 týmů z 30 zemí světa. Byla tam vždycky ta žena jenom jedna, nebo se našel někde tým, kde ty ženy převládaly? Tím nechci říkat, že ta žena tam byla jenom jedna, protože to byla nějaká nutnost a raději to je chlapská záležitost.
Pak byly tam samozřejmě týmy, kde převládaly i ženy. Takže ty samozřejmě pak měly výrazně vyšší mediální sledovanost, než kde to složení toho týmu je standardní, to znamená tři chlapci, že jo, a jedno děvče.
Udělat takový závod na Fidži, což je jedno z nejodlehlejších míst světa vůbec, není úplně snadné. Kdo za tímhletím závodem stojí? Kdo to pořádá a proč?
No tak zatím vlastně stojí světoznámý producent Mark Barnett, který vlastně tuto sérii produkoval už před mnoha lety, kdy naposledy poslední závod Eco Challenge byl v roce 2002, zároveň také na Fidži, takže i místní obyvatelstvo vlastně vědělo, o co se jedná a bylo vlastně vstřícné tomu závodu a vlastně bylo nadšené z toho, že ten závod tam u nich je, protože to cítí jako propagaci prostě svojí země a jsou na to jako dostatečně hrdí.
Tak už víme, kdo zatím stojí a proč. Předpokládám, že jste tedy hlídáni kamerami a že vás někdy uvidíme v televizi, to už jste před chvílí naznačili. A proto taky nemůžete říct, jak jste vlastně dopadli. Protože tím bychom prozradili asi finále toho televizního pořadu, který z toho bude asi záhy k vidění někde. Nemůžete ani naznačovat? Jste spokojení sami se sebou?
Ani naznačovat, my jsme spokojení.
Spokojení jsme, ano.
A teď jinak, jak jste dopadli? Jste ještě kamarádi v tom týmu, po tom, co jste tam zažili?
Určitě jo.
Určitě ano, protože jdete do toho prostě s lidmi, které znáte, nezávodíme spolu poprvé a chcete prostě závodit a být 24 hodin denně několik dnů po sobě prostě jenom s lidmi, které znáte.
Tereza Rudolfová, Jan Obuškevič, povídáme si o extrémním závodu, který tento český tým absolvoval. Ještě spolu s dalšími kolegy, pokud se chcete ptát, ptejte se, protože na webu Radiožurnálu najdete místo, kam můžete napsat váš dotaz, případně použijte e-mailovou adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Radiožurnálu.
Tereza Rudolfová, Jan Obuškevič, extrémní závodníci, kteří zdolali 647 kilometrů na Fidži, jsou teď hosty Radiožurnálu. Sedí proti mě lidé, do kterých byste neřekli, že něco takového dokážou. Tereza, dívka se slabým hlasem, hezkým úsměvem, Honza, člověk, který sice má sportovní postavu, ale ta ramena jsou tak nějak uměrná té výšce. Bavíme se o tom extrémním závodu, který jste teď absolvovali. My jsme říkali, že tam bylo více než 60 týmů ze 30 zemí. Vy nesmíte říct, kolik těch týmů dorazilo do konce, protože tam jste vázáni ještě asi nějakou mlčenlivostí, abychom neprozrazovali nic z toho seriálu. Ale pojďme se teď ještě vrátit k těm pravidlům, protože tam asi něco přece jenom říct můžete. Jak se člověk na takovýhle závod dostane? V podstatě stačí jenom napsat dopis a říct, my se máme rádi, jsme kamarádi, zvládneme to, jsme tvrdí a přijedeme. Jak se může tým z České republiky dostat na takovýhle závod mezi světovou elitu?
Tak speciálně tady na ten závod bylo v podstatě výběrové řízení. Každý posílal dopis, proč by se na ten závod měl dostat. Zároveň se natáčelo video a co víme, tak ta produkce vybírala z více než 450 týmů. My si myslíme, že možná máme výhodu v tom, že už jsme některé tyhle adventure závody šli, účastnili jsme se i mistrovství světa, takže jsme asi byli bráni jako zkušený tým, kterých tam bylo spoustu. Myslím si, že ty nejlepší týmy, nebo určitě ty nejlepší týmy světa tam byly všechny přítomní na tomhle závodě.
Je tam americká filmová produkce, takže možná třeba, nevím, domnívám se, mohlo něco znamenat i to, že tady jsou nějací účastníci z východní Evropy. Bylo vás tam víc z tohoto koutu světa?
Bylo nás tam samozřejmě víc. Bylo tam celkem týmu asi z 30 zemí světa. Protože samozřejmě se známe mezi těmi týmy, že se vídáme na těch závodech a de facto člověk vidí stále ty stejné tváře. Takže třeba tam byl tým z Estonska,
ze Švédska. Tým z Ruska tam byl, z Turecka.
Když jsme se tady povídali ještě před tím vstupem, tak jste naznačovali, že jste museli, abyste se tam dostali, napsat v podstatě nějaký motivační dopis a poslat motivační video.
V podstatě
to,
ano.
To stačilo. A co potom tedy rozhoduje v tom konečném výběru? Jako je to opravdu schopnost toho týmu, nebo to, že už ty tváře někdo někde viděl, nebo že ti lidé jsou něčím zvláštní a budou se v tom obrazu nějak zvláštně vnímat, nebo mají něco navíc, nějakou přidanou hodnotu?
To my v podstatě vůbec netušíme, protože standardně, co se účastníme adventure raceů, tak to jsou závody světového poháru, kde jde hlavně o ten výsledek, ale tento speciální závod byl, samozřejmě šlo taky o výsledek, byl to závod jako každý jiný, ale jelikož se tam o tom natáčí ta desetidílná show, tak ten výběr asi mohl být trošku jiný.
A co je to za lidi tam kolem vás na startu?
Jsou to normální lidi jako my. My se domníváme, jsme normální, i když možná někomu to tak nemusí připadat. Ale tak jsou to prostě lidi, kteří mají standardní zaměstnání, normálně chodí do práce, prostě akorát baví trošku extrémní sport.
Takže to nebyl mix amatérů a profesionálů?
Tady v tom případě ano, protože tam bylo spousty týmů, které vlastně neměly vůbec žádnou zkušenost s adventure racingem, což určitě samozřejmě bylo cílem produkce, protože chtějí mít určitě srovnání mezi v uvozovkách profesionály a hobby závodníky, protože potřebují z toho dostat nějaký příběh, který bude prostě v televizi koukatelný, aby vás to zajímalo, prostě dívat se na 10 dílů, tak samozřejmě jenom ta úžasná příroda a to prostředí nestačí, že? A ty těžké podmínky, které tam byly.
A nějaká emoční linka ještě, to je asi taky důležité. Vy jste říkali, že tam byl táta se synem, nějaký příběh, který byl docela zajímavý.
Jo, tam byl otec se synem z Ameriky, kteří v podstatě, nebo ten syn vyrost na tom, že se na Eco Challenge díval v televizi a tak různě lehce závodili s tím otcem a teď, když se to po 17 letech obnovilo, ta série, tak se rozhodli, že to teda spolu musí absolvovat a tatínkovi už bylo kolem 60, ale šli do toho v tom týmu a poprali se s tím.
Naprosto chápu, že po tomto příběhu ta americká produkce sama.
Určitě, protože tam jenom ještě bych tomu řekl, že oni vlastně hovořili o tom, že ta série Eco Challenge vlastně ovlivnila i jejich život jako s tím, co vlastně, že podnikali ve svém volném čase a tak, takže jako pro ně to bylo opravdu jako srdeční záležitost, tak to bylo velmi dojemné.
A jak to pak vypadá na startu? Co všechno je potřeba zvládnout během trati? Jak to vypadá, když si různí lidé v týmu opravdu sahají na dno a ten zbytek je musí nějakým způsobem uklidňovat? A co se stane, když si jeden třeba poraní nohu? Nechají ho tam ti ostatní? No nesmí podle pravidel. Jaká jsou pravidla, co všechno musí tým zvládnout, tak o tom si budeme povídat ve vysílání dopoledního Radiožurnálu za chvíli a rádi se zeptáme na to, co vás zajímá. Posloucháte Radiožurnál. Pokud máte ponětí o tom, co to je extrémní týmový závod, tak možná pro vás bude ta následující pasáž trošičku zbytečná, ale přesto myslím, že v kontextu závodu Eco Challenge, který absolvovali mý dva dnešní hosté, to bude zajímavé i pro vás. Tereza Rudolfová, Jan Obuškevič. Jsme na Fidži. Dostali jste se na tenhle ten extrémní závod, který tady provozuje americká produkce, protože všechno si natáčí, všechno snímá a my vyrážíme na cestu. Co tomu předchází? Co vy máte v ruce? Co můžete mít, co nesmíte mít?
Tak 100% nesmíme mít nic, co by v sobě mělo GPS zařízení, takže nám seberou všechny telefony, počítače, hodinky, tentokrát i foťáky, nic jsme nesměli být, takže nás v podstatě jakoby odříznou od vnějšího světa úplně. Co dostaneme na oplátku je satelitní tracker, díky kterému vědí, kde jsme a díky kterému si my můžeme zavolat pomoc, pokud bychom měli úplně nouzovou situaci. To by pro nás samozřejmě znamenalo konec závodu.
Jenom bych ještě k tomu, ve standardním jakoby adventure race závodech, ten satelitní tracker slouží k tomu, že i ostatní, jakoby, ostatní lidi na světě, když to řeknu, vás mohou sledovat naší polohu. Ale díky tomu, že vlastně je to pod televizní produkcí, tak tady bylo zjemné, nebo cílem prostě žádné informace nepustit dopředu, aby to skutečně bylo v tom vysílání pak napínavé.
Tak, to je to, co máte. Máte nějakou mapu, máte nějakou buzolu, nebo nevíte?
Dostaneme mapu a buzolu a ano? To je v podstatě jakoby všechna navigace, kterou my máme.
Jedině na kole vlastně můžete mít měřič tachometr, takže tam si můžete měřit kilometry, ale jinak vlastně vzdálenost musíte prostě jenom odhadovat. Máte opravdu jenom hodinky, které mají výškoměr, takže jako se můžete třeba, když je ta krajina kopcovatá, což tady byla, orientovat vlastně i podle nadmořské výšky, v jakém místě přibližně jste.
Tak, to máme nějaké technické vybavení a pak vyrazíte na start. Máte sebou nějaké jídlo, nějaké zásoby, nebo máte cestou průběžně nějaké pointy, kde si tohle to můžete brát, abyste nemuseli sebou vláčet nutně úplně všechno. Předpokládám, mačetu máte.
Mačetu samozřejmě máme, protože máte nějaké povinné vybavení, které sebou musíte nést, mezi co prostě patří mačeta, nějaké prostě základní oblečení,
lékárnička.
A takovéhle věci. A pak samozřejmě podle těch disciplín, které zrovna v té dané etapě jako absolvujete, tak si nesete vestu, nevím, co máte, prostě
věci nalezení sedák.
A tak. A samozřejmě jídlo, ale nenesete si jídlo na celou dobu závodu, protože to bychom ten batůžek asi neunesli, ale máte tam prostě depa, kde si vlastně to jídlo můžete dobrat a vlastně si přezbrojíte výzbroj jakoby zase, že na další etapu.
Takže je tam nějaký dohled, nad vámi létají vrtulníky, takže pocit bezpečí tam přece jenom asi je větší, když nic takového není.
Tady ten pocit bezpečí byl, jelikož tam byly kamerové vrtulníky, které přes den nás sledovaly, ale no, to není to úplně standard, nevím, jestli v té džungli by nás úplně zachránili, ale pocit bezpečí jsme tady určitě měli.
A není to spíš otravné, když máte kolem sebe pořád kamery, mikrofony a tak dále, při něčem takovém, když člověk ví, že si občas sáhne na dno a že se nebude moc úplně opustit tu páru, tak jak by si představoval?
Nás to nějak jakoby neobtěžovalo, ten závod to určitě nijak nenarušilo, oni byli velmi ohleduplní a kromě toho, že ten vrtulník, teda tam ho slyšíte nad hlavou, tak jinak do toho závodu nijak nevstupovali, určitě neovlivňovali, že by někde ten tým jakoby přibrzdili kvůli tomu, že se chtějí zeptat na pár otázek, to určitě tak nebylo.
Přesně tak, jestli se vás někdo něco ptal, tak se vás prostě ptal, že ho zaběhu nebo zajít na kole, takže rozhodně vás to nebrzdilo. Jako je to samozřejmě nová zkušenost, protože ve standardních závodech to dnes to nemáte, že jo? A ani nám jako každý den nad hlavou nelítá několik vrtulníků, takže zajímavá zkušenost i jako z toho pohledu.
S vámi Radiožurnál, já tady ve studiu nevycházím z údivu. Dva účastníci ICO Challenge extrémního závodu, který se konal, jeho 25. ročník na ostrově Fidži, jsou tu se mnou Tereza Rudolfová, Jan Obuškevič. My už víme, že za 12 dní jste museli zdolat zhruba 650 kilometrů, naznačili jste, jakými všemi způsoby, pojďme si to teď shrnout. Víme, že máte mačetu, že se prosekáváte džunglí, ale to není to jediné.
Přesně tak, prosekáváme se džunglí, i když to není asi úplně ideální způsob pohybu v džungli, protože přeci jenom je to závod na čas. A všichni účastníci mají stejnou trasu, stejné podmínky, stejnou mapu, de facto stejné vybavení. A jsou různé etapy, předem definované, které se dozvídáme teda v průběhu toho závodu. Takže jdete prostě trek nebo běžíte podle toho, jak vlastně to dovolí příroda. Jedete na kole, jedete na lodi, ať je to na moři, na nějaké divoké vodě, nebo v tomto případě i vlastně na plachetnici, takové domorodé, na kamaku. Případně tam jsou do toho vloženy další disciplíny, jako je horolezectví, takže můžete někde slaňovat, můžete žímarovat, můžete se potápět. Podle toho, co prostě ta daná krajina, ta příroda poskytne jakoby za zajímavost, tak organizátoři se toho samozřejmě nebojí a snaží se vám připravit prostě něco zajímavého.
Chápu, že organizátoři se toho nebojí. Říkal jste domorodá plachetnice, v čem to spočívá? Jak moc je to jiné od standardní plachetnice, kterou tak nějak známe z českých řek a jezer?
Tak je to jiné v tom, že jak je to vlastně plachetnice na moři, která nemá žádný kýl, kde by bylo nějaké závaží, tak to působí trošku jako katamarán. Máte tam vlastně ještě druhý vyrovnávací plovák a ta plachetnice je specifická v tom, že ta plachta je samozřejmě ukotvená na stěžni plus na špičce nebo na zádi lodi a nevím, jestli to jako vysvětlím dobře, ale ta plachta vlastně se přetáčí prohazujete ji, jestli je u špičky nebo u zádi, a i u té lodi se vlastně vám mění, jestli jedete vlastně popředu nebo pozadu, protože není možné tu loď jakoby otočit jako standardní plachetnice, kde to ráhno je ukotveno jinak.
Vy jste říkali, že jste byli vlastně zástupci jediné země, která nemá moře.
Je to tak.
Jak jste si s tím poradili? Kde jste trénovali? Respektive ono asi není úplně snadné takovouhle plachetnici získat, protože je to domorodá záležitost.
To je specifická plachetnice pro tuto oblast a ani už jich tam teda moc není k vidění po tom, co začaly být motorové čluny, ale pár jich tam je. Trénovat se na to moc nedá, pokud si vlastní nepostavíte, což náš kapitán Honza Císař udělal.
Šikovné české ručičky, vyrobí si namácháč plachetnici z Fidži.
Byli jsme na Seči, měli jsme ji vyrobenou v podstatě z kánoe a z toho plováku taky, takže jsme to malinko potrénovali tady. Každopádně ten vítr, který jsme tam zažili i na tom moři, tak to se prostě s Českou republikou vůbec nedá srovnat.
Takže plachtění nebylo úplně to, co jste vyhledávali a z čeho jste měli radost, čeho jste se nebáli?
No, plachtění jako samozřejmě vzhledem k tomu, že moře nemáme a zkušenosti s plachtěním jako máme minimální, tak jsme z toho měli spíš obavu, ale v tom závodě žádný silný vítr nebyl, takže plachtu jsme vytáhli. Protože když neplachtíte, tak musíte pádlovat a to stojí taky docela úsilí. Takže na plachtě jsme se svezli, ale byl to vlastně jenom takový slabý vánek.
V podstatě jsme to strávili 10-15 hodin pádlování místo toho plachtění.
10-15 hodin pádlování, potom plánované 2 hodiny spánku. To je přece idylické. Jaké to je, když si účastníci takového závodu sahají na dno, tak to si povíme za chvíli. Terza Rudolfová, Jan Obuškevič, účastníci extrémního závodu Eco Challenge na Fidži, jsou hosty Radiožurnálu. Už tak nějak víme, co jste absolvovali, jak jste to museli zvládnout, ale teď pojďme do těch situací, kdy už začíná nastupovat cimrmanovsky řečeno trudomyslnost a začíná být zlé. Vy jste vybaveni tím satelitním trackerem, kde je ono červené tlačítko, že když náhodou něco, tak se zmáčkne a přijde pomoc. Ale v tu chvíli jste skončili. Měl někdo? Teď už si to můžeme říct, nemusíme být konkrétní. Měl někdo cuky během těch 12 dní a 647 kilometrů to tlačítko zvládnout? Zmáčknout z vás? Aha, nastalo ti to. To je zajímavý úvod.
Ticho nastalo, ale k té situaci nedošlo. Protože samozřejmě, takovéhle závody v obdobném ražení vlastně máme už jich několik za sebou, takže člověk se na to musí připravit psychicky hlavně. Jo, polovina úspěchu je samozřejmě, že člověk musí na to trénovat, fyzickou připravenost, ale samozřejmě i psychickou, protože ten závod je dlouhý, spánku je málo a musíte se prostě vyrovnávat s nástrahami jak přírody, tak toho, co vám připraví organizátor, protože ten samozřejmě vám to chce udělat v rámci svých možností nejtěžší a tady to chtěli udělat nejtěžší na světě, tak jak je uvedeno už ve jménu toho závodu, ale... Říkám, neměli jsme nikde žádnou jakoby krizi takovou, že by někdo vůbec o tom uvažoval, že bychom chtěli z toho závodu odstoupit.
Mimochodem, vysvětlete tu zkrátku ICO. To asi nemá nic společného úplně s ekologií.
No, bavili jsme se o tom, jako s ekologií nějak částečně určitě, ale spíš jako, že to bude ve vztahu jako k přírodě a že prostě se pohybujete v přírodě a snažíte se k ní být šetrný. To znamená, není to tak, jako když projede jizerská 50 a celé Jizerky jsou prostě plné odpadků, tak tady prostě všechno si odnášíte sebou a chcete, aby když vy projdete tou krajinou, tak aby tam po vás prostě nezůstalo nic, co tam nemá být.
Ne, protože ty prosekané větve od mačety, ty se časem vstřebají. Je tam nějakých opravdu asi 15 hodin spánku na 12 dní. To je poměrně kruté, ale to je povinný limit, kdy opravdu tyhle ty hodiny musíte naspat a pak už je na vás, jestli si někde cestou dřímnete a nebo ne. Co se děje, když na jednoho z členů týmu bude spaní a už prostě nemůže?
Tak to se samozřejmě stává. Stává se to víckrát za ten závod a prostě často má jeden z těch týmových parťáků krizi. Pak se ho samozřejmě snažíte nějakým způsobem pozbudit, buď tím, že s ním začnete mluvit a zaměstnáte v podstatě tu jeho hlavu, aby nemohl upadat do toho spánku. My se trochu známe, takže víme, jestli co na koho platí, jestli je potřeba ho donutit něco sníst, nebo ho opravdu jenom zabavit, a nebo jestli na druhou stranu se vyplatí na 5-10 minut zastavit nechat ho upadnout do toho spánku na pár minut a pak jít dál.
Pak samozřejmě závisí, že na jaké disciplíně se to stane. Že? Jako když se to stane na lodi a jedeme na ní všichni, tak není problém, aby si někdo na chvíli orazil. Že? Když je to na kole nebo pěšky, tak
speciálně tak na tom to kole horší. To může být dost
tak to může nebezpečné.
Snažím si představit, že klimba na kole, úplně mi to nejde teda.
Jo, to je docela
je to standardní, naštěstí tělo samo jako má pod sebe záchovy, takže jako většinou nikdo na kole nepadá, i když usíná.
Dobře, tak jeden jedinec si vybere svoje klimbání na lodi, ale za chvíli to na něj přijde znovu. Tak to už mu potom tým řekne, ne, ty si klimbal na lodi, teď koukej mazat?
Tak to určitě není, protože samozřejmě ten dotyčný jako si to krizi jako nevybírá sám, že by chtěl. Jako jsme tam za tým, musíme prostě se s tím poprat všichni, nemůžeme říct, ty už si vyspali, nemá šanci. Takže musíme to překonat, protože potřebujeme všichni jít společně dál. Že? Není to, že můžeme někoho někde nechat, ani bychom tam ho nechtěli nechat samozřejmě.
A v tom týmu vládne demokracie, anarchie, nebo je tam vždycky nějaký kapitán, který v případě sporu jdeme k rychtáři, aby to rozhodl?
V týmu vládne demokracie v rámci možností, ale má kapitána, který když tak do toho zasáhne.
Ale je to zpravidla tak, že když ten tým je v takové nějaké krizi, tak většinou je jeden, který dává na všechny ostatní pozor, což ho udržuje natolik při smyslech, že to stačí.
Mě zajímá ještě jedna věc. Já už jsem tady použil ten cimrmanovský termín trudomyslnost a ještě jednou se odkážu na Cimrmana. Je žena v týmu psychologicky stmelující prvek? Já si vzpomínám na jednu z her divadla Járy Cimrmana, kde bylo tak nějak zhruba řečeno, že když mají chlapci ve třídě tu dívku, tak si lecos odpustí a chovají se jinak. Byste se jinak, kdybyste tam neměli Terezu.
No, já se domnívám, že samozřejmě ta žena v týmu jako je určitě dobré zpestření, protože to přináší úplně jinou atmosféru do toho závodění. A s největší pravděpodobností, když by to byli jenom chlapci, tak by to prostě mohlo být, že výrazně rychlejší a asi by se šlo ještě jakoby daleko víc na hranu. Když to takhle tam máte to děvče, kde člověk má pocit, že by jemu mělo trošku pomoci, že jo, samozřejmě ta děvčata pomoci nechtějí, protože jsou silná, že jo, ale...
Ano, já si umím představit, že tohle všechno funguje do okamžiku, než někdo z týmu požádá o ruku.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Extrémní závod Eco Challenge na Fidži absolvovali Tereza Rudolfová a Jan Ubuškevič. Jsou se mnou teď ve studiu, vypadají spokojeně. Když jste se vrátili, jak jste na tom byli? Mluvili jste spolu ještě? Po těch 12 dnech těchto útrap, o kterých si tady povídáme, byť samozřejmě má to své kladné aspekty, očistí to mysl, ukáže se ryzí povaha lidí kolem vás i ryzí povaha vaše.
Mluvili jsme spolu a jsme spolu trávili dál ten čas, protože na Fidži jsme měli pak ještě několik dní vlastně k dispozici, takže my jsme spolu vycházeli dobře, jak během závodu vlastně, tak i po něm, ale samozřejmě u některých týmů bylo vidět, že třeba jejich děvče si na snídaně po závodě už k ním nesedne a vůbec si s nima nepovídá, takže jakoby ty charaktery skutečně jako vylezou na povrch a vlastně ten člověk se odhalí až úplně nadřeň, když to řeknu.
Protože jdete tam prostě dlouho, jdete hladový, je to do kopce díl, než jste chtěli, jste úplně unaven, dlouho jste nespali a tam už není jako moc prostoru na
schovávání nějakých svých emocí, jako bych to řekl.
Tak ono už na to není asi ani síla v těch situacích, ve kterých se nacházíte. A co zdravotně? Jak jste to zvládli? Přijeli jste, oklepali jste se, aklimatizovali jste se, dospali jste to a fungovali jste, nebo bylo potřeba si na chvíli třeba lehnout do nemocnice?
Naštěstí v našem případě ne, ale samozřejmě jako ty problémy jako tam můžou být, protože je to, ta džungle není pro nás úplně přátelská. Takže velké obavy jsme měli prostě z nějakých infekcí a z takových věcí. Takže třeba v průběhu toho závodu jsme si jako preventivně mli nohy v hypermangánu, že když na to byl čas, protože někteří jiní závodníci jako infekce prostě získali a mají s tím problémy, že jo.
Jak vůbec na něco takového člověk může trénovat? My jsme teda už si tady řekli, že tu domorodou kánoji váš kolega dokázal vyrobit a na Seči jste to zkoušeli. Disciplína prosekávání mačetou, to asi tady úplně nejde nikde.
No, jako tyhle ty závody nejsou takový, že byste se na to připravili za měsíc, ani za dva, ani za půl roku. Je to tak, že my všichni sportujeme v podstatě pořád ve volném čase, děláme nějaké různé jiné závody, dělá orienták, já občas jezdím na kole, běhám a je to tak, že v podstatě máte ten aktivní životní styl, řekla bych, velmi aktivní v našem podání a to vás prostě připraví na tyhle ty závody.
A pak samozřejmě trénujete nějakými v uvozovkách, že jo, když to řeknu, jako kratšími závody, které jsou třeba na 24 hodin, což někomu může přijít dlouhé, ale všechno je to relativní. Takže takových závodů prostě je v Česku jako spousty, které jsou prostě takhle jakoby multisportovní, takže jakoby tím prostě trénujete taky. Jinak to, že nespíte, tak to se prostě natrénovat nedá.
No to jsem se zhrnul, ta psychická příprava a příprava spánkového deficitu, to netrénujete, to prostě do toho
jde, prostě musíte do toho jít s tím, že to dáte.
A když se někdo cestou zraní, ona to není štafeta, vy jdete vlastně všichni najednou, ten závod absolvujete, a když má někdo nějaký zdravotní problém, tak vynechme moment červeného tlačítka, naložíte si ho na záda, střídáte se o něj nebo...
Víceméně to tak jako může probíhat, protože...
Tak stalo, Honza měl chudák chřipku 3 dny.
Kapitán Honza.
A tak pak se snažíte pomoci, jak můžete, no. Vezmete mu prostě vybavení z batohu, aby to měl lehčí, ale zároveň je to tak trošku prostě na něm, jestli se s tím popere, což samozřejmě všichni chtějí a on sám to chce taky, a nebo jestli pak řekne, nezlobte se, já už na to nemám a skončí to pro celý tým.
Protože přeci jenom je to týmová akce a nechcete těm ostatním vlastně to v uvozovkách zábavu zkazit, takže dá se tahat, prostě taháme se prostě na kole, taháme se na treku, přesně snažíte se mu pomoct, aby v rámci toho jeho utrpení, který zrovna on prožívá, tak aby to přežil a nemělo to na něj žádný zdravotní následky hlavně a aby ten tým mohl jít dál, protože chcete to dokončit.
Jak účastníci z České republiky dopadli, dozvíme se, kdy bude hotový seriál, tušíme to?
Začátkem dubna příštího roku by to mělo.
Začátkem dubna příštího roku, do té doby nám o tom nemůžou nic říct. Jan Císař, Pavel Palocný a také Tereza Rudolfová a Jan Obuškevič, kteří byli hosty radiožurnálu, ti dva poslední jmenovaní. Jsme rádi, že si na nás našli čas a budeme se těšit, že vás zase uvidíme někdy na nějaké startovní listině a že ty vaše ryzí charaktery, které na sebe sedly a nejsou tam natnilizmy, vydrží. Ať se daří, nashledanou.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.